Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 24-июль ишемби күнкү таңкы уктурларын улантат алдыдагы бир саатта. Тажикстанда Ауганстандагы соңку кырдаалдан улам армиянын күчүрмөн даярдыгын текшерүү үчүн бул аптада бир күндүк эң ири маршрут өттү. Анын чоо жайын Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө айтып беребиз.
Биз өз аскерлерибизди эч качан кошуна мамлекеттерге каршы колдонбой турганыбызды ишенимдүү билдиребиз.
Ауганстандагы талиптер өлкөнүн түндүк тарабына жылып улам бир аймакты ээл алганы памирлик кыргыздардын тагдырын да күн тартибине чыгарды. Алдыда бул теманы Арай Көз Чарай талкуусунда талдайбыз.
Медициналык жак бул жактан жок, азыр памирдечи, памирде Афганистан тараптан такыр эле кароо жок мындай жеткандачы. Анан экинчи бул билим маселеси.
Ошондой эле бүгүнкү уктурууда сиздерди ээлөөнү берүүсү да күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Оболу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, сөз Кубанычбек Жолдошовто.
Ички иштер министри Улан Ниязбеков жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчилерин сындады. Ал 23-июлда автокырсыктардын алдын алуу боюнча жыйын өткөрүп, кемчилик кетирген кызматкерлер жоопко тартыларын эскертти. Кыска мөөнөттүн ичинде жол кыймылынын коопсуздугун сактоо чаралары көрүлбөй турган болсо, кызматтан кетишиңер керек, деди Ниязбеков. Министр жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгына 3 кезмет менен иштеп, ар бир айылга кызматкерлерди коюу тапшырмасын берди. Кыргызстанда соңку мезгилде адам өлүмү менен аяктаган автокырсыктар көбөйгөнү жана айрым айдоочулар мас абалында болгону айтылды. Айдоочулардын тажрыйбасыздыгы дагы жол кырсыктарынын негизги себеби экени мисалга алынды.
6 айдын ичинде болгон жол кырсыктарынын 84% бул айдоочулардын күнөөсү менен. Ошолордун ичинен тажрыйбасы 1 жылга чейин болгон айдоочулардын күнөөсү менен болгон жол кырсыктары жыл сайын 500-ден ашып.
Дейт жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын штаб башчысы Өткүрбек Умаров. Расмий маалымат боюнча быйыл 6 айда өлкөдө 3400 жол кырсыгы катталып, андан 329 киши каза болду. Дагы 5000 адам ар кандай жаракат алды. АКШнын борбордук чалгын башкармалыгынын башчысы Уильям Бернс чет өлкөлөрдө иштеген америкалык дипломаттардын табышмактуу оорусунун себептерин аныктоо иштери күчөтүлгөнүн билдирди. Бул илдет баш ооруп тегеренүү, көңүл айнуу жана эс тутумдун жоголушу сыяктуу белгилер менен коштолуп, ал алгач жолу Гавана синдрому деген ат менен 2016-жылы АКШнын Кубадагы элчилигинде иштеген 10 дипломаттан аныкталган. Ошондон бери АКШнын Кытайдагы, Орусиядагы, Европадагы жана Борбор Азиядагы элчиликтеринде иштеген дипломаттарда дагы бул табышмактуу оорунун белгилери байкалган. Өткөн аптада Байдендин администрациясы Венада иштеген чалгын кызматынын офицерлери, дипломаттар жана башка кызмат адамдары мына ошол оорунун симптомдоруна даттанган жагдай иликтенэрин жарыялаган. Ал эми борбордук чалгын башкармалыгынын башчысы Бернис бул илдет атайылап жуктурулган болушу мүмкүн экенин белгиледи. Беларусьта Минск шаардык аткаруу комитетинин чечими менен шаардык юстиция башкармалыгынын мамлекеттик каттоодон өткөн 20 чукул коомдук уюм жоюла турганы кабарланды. Алардын арасында Имена кайрымдуулук уюму, медиа боюнча иштеген пресс-клуб Беларус жана Human Constanta, Law Trend сыяктуу укук коргоо борборлору бар. Мындан сырткары билим берүүнү, жаштарды жана жаштар демилгелерин колдоо, калкты жумуш менен камсыздоого көмөктөшүү сыяктуу социалдык көйгөйлөр менен иштеген бейөкмөт уюмдар дагы жоюла турган тизмеге кирди.
Ошентип биздин кичинекей өлкөгө 2000 ашуун бейөкмөт уюмдарды алып турбуз. Алар негизинен бандиттер жана чет элдик агенттер. Анан эмне демократия болуп калдыбы? Азыр эми артыбызды карап оо дедик. Бул деген мамлекетке зыян. Анан тазалоону баштадык.
Идет зачистка,
деди Лукашенко. Ал эми өлкөдөгү юристтер Беларусьтун мыйзамы боюнча коомдук уюмдар соттун чечими менен гана жоюла турганын жүйө келтиришти. Былтыр 20-жылдагы президенттик шайлоодон кийин Лукашенко коомдук уюмдарды, журналисттерди жана укук коргоочуларды куугунтуктоону күчөткөн үчүн эл аралык коомчулуктун сынына кабылган. Президент Садыр Жапаров эмдөөдөн өттү. Ал 23-июлда Бишкек Парк соода борборунда ачылган эмдөө түйүнүндө коронавируска каршы Кытайдын Синофарм вакцинасын алды. Президент андан соң элге кайрылып, вакцина тууралуу жалган маалыматтарга ишенбей, эмдөөдөн өтүүгө чакырды.
Жана сос түйүндөрдө вакцинациядан өтпөгүлө деп жалган маалыматтар алып аткандарга ишенбеңиздер. Ошол сос түйүндөрдөн элге кайрылып, бул вакцина туура эмес, адамга зыян алып келет деген биздин элдерибизге, аксакалдарга дагы кайрыламын. Антип элди адаштырбаңыздар. Бул вакцина эч ким кыйнап алдырбайт. Ар бир адамдын өзүнүн жеке каалоосу менен болот.
деди президент Садыр Жапаров. Ал ошондой эле Кытай Кыргызстанга вакцинаны бекер бергени, Кыргызстандын калкынын 70% эмдөөдөн өтпөсө алакка катыш болбой турганы туурасында жалган маалыматтар тарап жатканын да кошумчалады. 11 июлда Кыргызстанга Кытайдан 1,250,000 доза Синофарм вакцинасы келген. Анын 150,000 дозасы гуманитардык жардам иретинде бекер берилсе, калган вакцинаны бийлик бюджеттен бөлүнгөн акчага сатып алган. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алган жарандардын саны 400,000 чамалады. Ошол эле учурда Кыргызстанда июнь айында коронавирус жугузгандар 2.5 эсеге көбөйдү. Улуттук статистика комитети саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине шилтеме берип, быйыл июнь айында 22,6 миңден ашык адамдан коронавирус аныкталганын билдирди. Алардын эң көбү Бишкекте 10,737 киши. Калктын 100,000 алганда вирус жуктургандар май айына салыштырмалуу 2.5 эсеге, апрель айына караганда 3 эсеге көбөйгөн. Тажигер 20,000,000 доого жыгылды. Тажикстандын жогорку экономикалык соту Литванын Skyroad Leasing авиакомпаниясынын Тажигер мамлекеттик компаниясына доосун канааттандырды. Ишти караган судья Бахтиёр Наимзода Душанбе шаардык экономикалык сотунун мурдагы чечимин жокко чыгарып, Литванын арбитраждык сотунун чечимин кайра кароонун негизинде Литвалык Skyroad Leasing авиакомпаниясынын дооматын негиздүү деп тапты. Буга чейинки сот Литвалык Skyroad Leasing авиакомпаниясынын дооматын четке каккан болчу. Кыргызстанда профессионалдык бокс федерациясы ачылды. Дүйнөнүн 7 жолку чемпиону Орзбек Назаров, СССРдин эмгек сиңирген спорт чевери Клим Тё жана коомдук ишмер Эркин Асарандиевдин демилгеси менен Кыргызстан профессионалдык бокс федерациясы ачылды. Бул тууралуу Азаттыкка Орзбек Назаров маалымдады. Анын айтымында федерациянын максаты өлкөдө профессионалдык боксту өнүктүрүү, эл аралык деңгээлге алып чыгуу жана кыргызстандык мушкерлердин кызыкчылыктары менен укуктарын коргоо болуп саналат.
Рахмат, Кубанычбек Жолдошов тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүнө azattik.org сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми Борбор Азия чөлкөмүндө соңку бир аптада кандай урунтуу окуялар болгонун билип алалы. Региондогу жуманын башкы жаңылыктарына Бакыт Асанов селеп салды.
Арбаңыз угарман. Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп баштадыңыз. Микрофондо Бакыт Асанов. Оолу алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Тажикстанда Ооганстандагы соңку кырдаалдан улам армиянын күжүрмөн даярдыгын текшерген ири машыгуу өттү. Ага 100,000 ашык аскерлер катышты. Биз өз аскерлерибизди эч качан кошуна мамлекеттерге каршы колдонбой турганыбызды ишенимдүү билдиребиз. Дүйнөдө чуу жараткан Pegasus тынчылык программасы аркылуу Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев баштаган бир нече бийлик өкүлдөрүнүн телефондору тынчалгандыгы белгилүү болду.
Президент Касым Жомарт Токаевтен тышкары премьер-министр Аскар Мамин жана Алматынын акими 2019 жылдын февраль айына чейин өкмөттү жетектеген Бакытжан Сагинтаев да бар.
Түркмөнстанда болсо жумуштан мыйзамсыз бошотулган үчүн күрөшүп жүргөн дарыгер Курсанай Исматуллаева дайынсыз болууда.
Во-первых, все ее родственники находятся за границей.
Анын жакын туугандары учурда чет өлкөдө болгондуктан маалыматы жок болуп жатат.
Тажикстанда Ооганстандагы соңку кырдаалдан улам армиянын күжүрмөн даярдыгын текшерүү үчүн 22 июлда ири аскердик машыгуу өттү. Ага 100,000 ашуун аскер качкандыгы кабарланууда. Парадты кабыл алган президент Эмомали Рахмон коңшу өлкөлөргө каршы өз армиясын колдонбой тургандыгын айтты. Тажикстандагы ири аскердик машыгуу кандай өткөнү жана анын мааниси тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Жыйырма экинчи июль күнү таңкы саат 4:00 Тажикстандын бардык гарнизондорунда аскердик айгай салынып, армиянын күжүрмөн даярдыгын текшерүү үчүн бир күндүк машыгуу башталды. Ага коргоо министрлиги, улуттук гвардия, ички иштер министрлиги, коопсуздук комитети жана башка күч түзүмдөрүнүн 100,000 ашуун аскери, резервдеги 130,000 жоокер катышты. Бийлик билдиргендей, мындай текшерүү эгемен Тажикстандын тарыхында биринчи жолу өткөрүлдү. Жергиликтүү басылмалар чек ара 2021 деп аталган машыгууга ондогон аскердик техника тартылганын жазышты. Ошондой эле запастагы 20,000 аскер менен офицер чек ара жоокерлеринин катарын толуктоо максатында Ооган Тажик чек арасына жөнөтүлдү. Президент Эмомали Рахмон улуттук гвардияга барып аскердик парадты кабыл алды. Ал жоокерлердин алдында сүйлөп жатып, коңшу Ооганстанда кырдаал абдан оор жана бүдөмүк болуп турганын айтты. Президент ошондой эле расмий Душанбе эч качан коңшу мамлекеттердин ички ишине кийлигишпестигин кошумчалады.
Биз өз аскерлерибизди эч качан кошуна мамлекеттерге каршы колдонбой турганыбызды ишенимдүү билдиребиз. Тескерисинче, коңшуларыбыз менен тынч кырдаалда кызматташуу үчүн аларда бейпилдик болушуна кызыктарбыз.
Деди Рахмон. Ошондой эле 5-10 август күндөрү Ооган чек арасына жакын жайгашкан Харп Майдон аскердик полигонунда Орусия, Өзбекстан жана Тажикстандын куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен машыгуусу өтөөрү күтүлүп жатат. Буга чейин Москва Ооганстанда кырдаал курчуй турган болсо, Орусия өнөктөш мамлекетке өз колдоосун көрсөтөөрүн Тажик Ооган чек арасына жакын жайгашкан орус аскердик базасынын да мүмкүнчүлүктөрүн колдоно алаарын билдирген.
Мы с Тажикстаном союзники. В рамках договора о коллективной безопасности у нас там
Биз Тажикстан менен жамааттык коопсуздук келишими уюмунда өнөктөшпүз. Ал жакта биздин аскердик базабыз бар. Эгер Тажикстанга чабуул болсо, албетте, бул ЖККнын чукул карай турган маселесине айланат. Уюмдун катчылыгынын өкүлдөрү Тажик Ооган чек арасына барышты. Бул визиттин жыйынтыгында аймактагы кырдаал туруктуу кеңештин отурумунда каралды. Президент Путин соңку күндөрү Тажикстандын жана Өзбекстандын лидерлери менен байланышып турду. Биз милдеттенмелерибизди аткарабыз.
Немедленно предметом рассмотрения в ОДКБ.
Деп Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров июль айынын башында айткан. 30-июлдан 10 августка чейин Өзбек Ооган чек арасына жакын жайгашкан Термез шаарынын жака белинде Өзбек Орус биргелешкен аскердик машыгуулары өтөөрү болголонуп жатат. Соңку 2 ай ичинде Ооган Тажик чек арасына жакын аймакта Кабулдун күчтөрү менен талиптердин ортосундагы салгылашуулар күч алды. Жоочулар ондогон райондорду өз көзөмөлүнө алышты. Ал маалда миңден ашуун Ооган аскери Тажикстанга кире качууга аргасыз болушту. Талибан кыймылынын өкүлдөрү 9-июлда Москвага барганда Борбор Азия өлкөлөрүнүн чек арасын бузбай турганын билдиришкен. Расмий маалыматтарга караганда, учурда Ооган Тажик чек арасынын 900 чакырымдайы талиптердин көзөмөлүнө өткөн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эл аралык иликтөөчү журналисттер чуу жараткан Пегасус тынчылык программасы бутага алган дүйнөлүк лидерлердин тизмеси жарыяланды. Алардын арасында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Пакистандын премьер-министри Имран Хан да бар. Бул программа тууралуу маалымат дүйнөнүн бир топ өлкөсүндө чоң талкууга жем таштады. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Колдонуучуга билгизбестен телефонду бузуп кирип, тынчылык кылууга ыңгайлашкан Пегасус программасы дүйнөдөгү кеминде 14 азыркы жана мурдагы лидерлерди бутага алганы белгилүү болду. Тыңшоого дуушар болгону айтылган жетекчилердин тизмесин Amnesty International укук коргоо уюму жана 17 глобалдык медианын башын бириктирген консорциум 20-июлда жарыялады. Ал тизмеде Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Француз президенти Эммануэль Макрон, Пакистандын премьер-министри Имран Хан, Түштүк Африканын президенти Сирил Рамафоса, Марокконун падышасы Мухаммед Ал 6-чы жана Ирактын президенти Бархам Салех да бар. Француз маалымат каражаттары президент Макрондун телефонун 2017 жылдан бери Марокконун атайын кызматы Пегасус программасы аркылуу тыңшап турганын жазып жатышат.
NSO Group компаниясынын кызматынан пайдаланган Мароккодогу бир оператор Эммануэль Макрон колдонгон телефонду системага киргизген. Ал француз президентин аңдып, тыңшап турууну көздөгөндүгү анык.
Деп билдирди иликтөөгө катышкан Париждеги Forbidden Stories уюмунун өкүлү Лорен Ричард. Марокконун бийлиги болсо мындай тынчылык программаны колдонгонун четке какты. Эл аралык журналисттердин иликтөөсүнө ылайык телефону тыңшоого дуушар болду деген казакстандыктардын арасында президент Касым Жомарт Токаевтен тышкары премьер-министр Аскар Мамин жана Алматынын акими 2019 жылдын февраль айына чейин өкмөттү жетектеген Бакытжан Сагинтаев да бар. Азырынча бул саясатчылардын телефондору тыңшалганы же потенциалдуу бута катары гана каралганы так белгисиз. Казакстанга байланыштуу ачык ачылып кеткен маалыматтар 2017-2018 жылдарга таандык. Токаев ал кезде президент болуп шайлана элек болчу. Казакстанды узак жыл башкарган мурдагы президент Нурсултан Назарбаев аны 2019 жылы гана өзүнүн мураскери кылып тандаган. Иликтөөгө катышкан OCRP уюму Токаев менен Маминди тыңшоо чет өлкөдөн эмес Казакстандын өзүндө жүргүзүшү мүмкүндүгүн ишара кылып жатат. Азырынча казак бийлиги чуулгандуу тынчылык программанын колдонушу тууралуу расмий маалымат бере элек. Пегасус тынчылык программасын Израилдик NCO Group компаниясы иштеп чыккан. Бул программа iPhone жана Android жабдыктарын бузуп кирип, колдонуучу кимге телефон чалганын, кандай билдирүү, электрондук кат же сүрөт жөнөткөнүн тымызын каттап турат. Ошондой эле бул программа колдонуучунун сыр сөздөрүн кайсы жерде жүргөнүн да биле алат. Керек учурда телефондун камерасы менен микрофонун да күйгүзүлат. NCO Group дооматтарды четке кагып, чуулгандуу программасы террорчулукка каршы күрөшкө көмөктөшөрүн билдирген. Бирок дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү мындай программанын колдонушун кескин айыптап жатышат. Маселен, Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лайен тынчылык программа журналисттерди бутак алганын айыптады.
If it is the case,
эгер чынында ошондой болсо, анда бул толугу менен кабыл алынгыс нерсе. Бардык эрежелерге каршы келет. Басма сөз эркиндиги бул Европа биримдигинин башкы баалуулуктарынын бири. Андыктан ушундай нерселер орун алган болсо, анда бул такыр кабыл алынгыс.
Деп айтты Урсула фон дер Лайен. 2016 жылдан бери NCO Group компаниясынын кардарлары тыңшоого аракет кылды деген 50,000 адамдын телефон номери жана ысымдары алгач Amnesty International жана Париждеги Forbidden Stories журналисттик уюмунун колуна тиген. Аталган уюмдар бул маалыматты глобалдык медиа консорциум менен бөлүшүп, алар 18 июлдан тарта журналисттик иликтөөлөрүн жарыялап жатышат. Ачыкка чыгып кеткен тизмеде мамлекет башчыларынан тышкары 189 журналисттин, 600 ашуун саясатчынын, кеминде 65 бизнес жетекчисинин, 85 укук коргоочунун аттары жазылган. Пегасус программасы тыңшаган же бутак алган журналисттердин арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун Associated Press, Reuters, CNN, Wall Street Journal, Le Monde жана Financial Times сыяктуу дүйнөлүк абройлуу маалымат каражаттарынын журналисттери да бар. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бакыт Асанов. Түркмөнстанда жумуштан мыйзамсыз бошотулган үчүн күрөшүп жүргөн дарыгер Хурсанай Исматуллаева дайынсыз болууда. Анын үйүнө акыркы жолу 16 июлда милиция формасын кийген адамдар келип, белгисиз жакка алып кетишкен. Европарламент өз укугу үчүн күрөшкөн дарыгердин тагдырына тынчсызданган билдирүү таратты. Акыркы мезгилде экономикалык оор кырдаалды башынан өткөрүп жаткан түркмөн бийлиги соңку күндөрү активисттерге карата басымды күчөтүүдө. Дарыгер Хурсанай Исматуллаева 16 июлда кечке маал Ахал облусундагы өз үйүнө белгисиз адамдар алып кеткен бойдон дайынсыз болууда. Түркмен Ньюс көз карандыс басылмасынын жазышынча, ал күнү дарыгердин үйүнө 10 чакты адам келген. Айрымдары милиция формачан болсо, а көпчүлүгү кадимки кийим кийип жүрүшкөн. Андан бери дарыгердин кайда экени белгисиз болууда. Учурда Голландияда жашап жүргөн Түркмен Ньюс басылмасынын редактору Руслан Мячиевдин Азаттыкка билдиришинче, Хурсанайды бийлик камап койду деген версияга көпчүлүк ынанып турат.
Во-первых, все ее родственники находятся за границей сейчас, близкие, да?
Анын жакын туугандары учурда чет өлкөдө болгондуктан маалыматы жок болуп жатат. Ал жакта жашаган коңшулары, тааныштарынан барып, билип бере аласыңарбы деп суранышса, алар көнбөй атышат. Азыр коңшулары коркушкандан Исматуллаеванын үйүн айланып өтүшөдө. Алар чын эле корккон деп болушту. 10 чакты адам, анын ичинде формачандар келип, алып кеткен коңшусу тууралуу бир нерсе сураганга эч ким да албай турат.
Она довольно-таки известный человек.
Хурсанай Исматуллаева өз аймагында таанымал дарыгерлердин бири. Ал 2017 жылга чейин Ахал аймагындагы Көктөпө шаарындагы Эне Мээри төрөтканасында иштечү. Бирок ошол жылы ага көрүнгөнү келген бейтаптарды акы төлөгөн кароолор операцияларга каршы чыккан үчүн жумуштан бошотулган. Андан бери ишинен мыйзамсыз бошотулганын айтып, улам бир сотко кайрылып, өз укугу үчүн күрөшүп келаткан. Акыркы жолу Исматуллаеванын иши жөнүндө Европарламенттин депутаттары уюштурган Борбор Азиядагы эркиндикти чектөө практикасы, укук коргоочулардын үнү деген онлайн жолугушууда сөз болгон эле. Андан көп өтпөй эле өзү кармалып, тагдыры беймаалым болуп турат. Түркмөн милициясы Хурсанай Исматуллаеванын кайда экени жөнүндө маалымат бербей жатат. Ал эми Европарламент дарыгердин абалына тынчсызданып билдирүү таратты. Анда бийликти Исматуллаеваны тезинен эркиндикке бошотууга европалык депутаттар чакырышкан. Соңку мезгилде түркмөн бийлиги өлкө ичиндеги жана четтеги активисттерге басымды күчөтүүдө. Бул жагдайга көңүл бурган Түркмөн Хельсинск фонду жана Мемориал борбору акыркы күндөрү эле Исматуллаевадан башка активисттер Мурат жана Алты Душемовтор, Жума Жумакаевдин кармалгандыгын кабарлады. Ансыз деле диктатуралык режим өкүм сүргөн Түркмөнстан дал ушул учурда активисттерге басымды дагы күчөткөнүн адистер өлкөдөгү экономикалык абалдан улам нааразылыктын күчөшү менен түшүндүрүшүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык. Өзбекстанда суунун таңкыстыгынан айыл чарба жана токой аянттары жапа чегип жатат. Өзгөчө ысык аба ырайы жана суунун жетишпестиги эгин талааларын гана эмес, көп жылдык мөмөлүү дарактарды да куурата баштады. Быйыл аймактагы көпчүлүк өлкөлөрдө байкалган кургакчылыктын Өзбекстанга таасири тууралуу Канчбек Жолдошов айтып берет.
Өзбекстандын Наманган облусуна караштуу Поп районундагы Абу Али ибн Сина атындагы дары өсүмдүктөр, бадал жана мөмөлү дарактарды өстүрүүгө адистештирилген чарба быйылкы түшүмүнөн куржалак кыла турган болду. Анткени суунун таңкыстыгынан бак сугарылбай, дары өсүмдүктөр менен бадал дарактары кургакчылыктан жабыркаганы кабарланды. Токой чарбасынан алып иштеткен 5 гектар жери куурап баратканын айткан ижарачы Арифжан Халматов суунун таңкыстыгынын айынан быйылкы түшүмдөн эле эмес, адистештирилген бактын өзүнөн ажырап калуу коркунучу бар экенин белгиледи.
Конуже ярмы куруп кет. 60 күн бөлдү суу бермеген эле. 15 жыл бөлдү суу жакшы эле.
Өсүп турган дарактардын көбү куурап калды. Быйыл мына 60 күндөн бери суу берилет элек. 15 жылдан бери демедегидей эле келип жаткан суу 2 жылдан бери жакшы берилбей калды. Суу өзү чоң каналга бир кыйла аз келип жатат дешти. Өткөн жылы дагы ушундай болуп, 3 айдын ичинде болгону 2 жолу сугарганбыз. Быйыл болсо такыр эле суу бербей жатышат. Дарактар эле эмес, жердин баардыгы саргарып кургап калды. Жалпысынан бизде 3,5 миңден ашуун дарак болсо, ошонун ичинен 2 миңге жетпеген дарак калды. Калган бүт эле курап калды.
2000 калды де, 1,5 миң көпү куруп кетти азыр.
Мында ит мурун жана шилби сыяктуу бадал жана дары өсүмдүктөр өстүрүлөт. Багбан дагы 10 күндөй суу берилбей турган болсо, анда бул бак толугу менен куурап жок болуп кетиши мүмкүн экенин жокко чыгарбайт. 15 жылдан бери мына ушул иш менен алектенип келген багбан түшүмдүн жарымын Токой чарбасына тапшырып, жарымын фармацевтерге сатып, жылына 20 миллион сумдун тегерегинде пайда таап келгенин айтты. Намангандын Пап райондук суу чарбасынын башчысы Нурилла Рахматуллаев болсо, сугат суусу бакка тургай эгин талааларына жетпей жатканын ырастады.
Бизди туман боюнча эң суу көп ичкен ушуга дагы пахталарын куруп кетти.
Биздин аймакта эң көп суу ичкен пахта талаарына дагы суу жеткире албай жатабыз. Пахта дагы кургап эле четинен саргайып күйүп жатат. Быйыл суу баардык жагында аябай тартыш. Биздин суу топтоочу жайда 16 миллион куб суу болуш керек эле. Буга чейин топтолгону болгону 11 миллион куб гана суу келди. 5 миллион куб суу жеткиликтүү келбеди. Анан күн аябай ысып, келген суу тез эле сиңип, анын сарпталышы да көп болду. Сууга муктаждык аябай жогору. Бардыгына бирдей жеткизе албай жатабыз. Себеби биз Кыргызстандан ала турган суу каналынын өзүндө суу үзгүлтүк менен келип жатат.
Быйыл Борбор Азиянын дыйканчылык зоналары суунун кескин таңкыстыгынан улам кургакчылыкка дуушар болгону белгилүү. Бирок чөлкөмдө жайгашкан өлкөлөрдүн өкмөттөрү кургакчылык келтирген зыяндын өлчөмүн аныктап, анын кесепеттерин жоюу чаралары боюнча азырынча жергиликтүү калкка отчеттук маалымат бериш элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны Бакыт Асанов топтодум. Одон кеткен баардык баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан таап окусаңыз болот. Сак саламатта туруңуз.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин толкунда жаңырган макала маектерди, жаңылыктардын көбүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр уктуруубузду эл үнү берүүсү менен улантабыз. Сөз Сабыр Абдымомуновдо.
Саламатсызбы? Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар же сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Токтогул районуна караштуу Совет айылынан Кадырбек Төлөнов кайрылган. Ал айылга Бишкектен Кара Жорго автомектебинен келишип, көчө кыдырып, унаа айдоо окуусунан өткөндүгү тууралуу документтерди берип жатканын айтат. Ал жеке автомектептин кызматкерлери жол жээгинде эле каттоо жүргүзүп жаткан видеону да жиберген.
Ушинтип эле көчөдө эле права бере берет бекен. Жакшыбы?
Көчөдөн права эмес, окуйт булар, жазылып жатат. Ушул правада бар экен, алынбай экен.
Кайердики бул эже? Кай затта школ бул?
Кара Жорго.
Азыркы шартта ушу жол кырсыгы көп катталып атат да. Ушу мына права бергендер мына частный ачып алышып эле Кара Жорго деген эме экен. Ушул Токтогул районунун совет совхозуна келип көчөнүн эмесине кыдырып эле балдарды үгүттөп права аласыңарбы? 13 000 сомдон экен. 3 000 сомун азыр берет экен, каттайт экен, 3 ай окуду дейт экен, анан 10 000 сом берет экен, ушу менен права берет экен. Ушундайларды текшерип койсо ушу жанагындай жол кырсыктары кичине азаят беле. Муну алар окубайт деле, өзү 50 чыгып калган киши барып окуйбу? Мына жаңы алып атат. Ушуларды текшерип бир Бишкектен келип ушул эме кыдырып эме алып жүрөт.
Мен атым Төлөнүп Кадырбек, Токтоолдун советинде.
Бул кайрылуу боюнча биз Кара Жорго жеке автомектебинин окутуучусу Алтынбек Ерматов менен байланышканыбызда, ал чын эле Токтоол районун кыдырып жүргөнүн айтып, жакында баштала турган машина айдоону онлайн окутууга адамдарды каттап жатканын, ал эми практикалык окуулар Чүй облусунун Военантоновка айылында жайгашкан автомектепте офлайн шартта жүрөрүн билдирди.
Жалган. Эки баш жок да. Азыр карантинге байланыштуу онлайн окутал деп жүргүзүп атканбыз, автошколодо мугалим болуп иштейм. Эми толук эмес, эми жанагы эме теорияныычы. А важенияга официально келип важения кылышат.
Кайсыл жерде өзү мектеп жайгашкан?
Военантоновкада.
А Чүйдө?
Чүйдө эле Военантоновка. Өзүм ушу эмеден болом, ушу Токтоолдон. Мага айтыкка келгенбиз, анан туугандар чалган.
Азаттыктын элин уктуруусунан Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин профессору химик Сайнеке Бообекова өзүнүн сунушу менен бөлүшкөн. Ал дөңгөлөк сыяктуу курамында күкүрт заты бар резина буюмдары күйгөндө абада күкүрт кислотасы пайда болуп, ал Бишкектин бак дарактарын жабыркатып, абаны тазалоочу касиетинен ажыратып жатканын айтат. Профессор дөңгөлөктөрдү жаккан ордуна аны мазутка айлантуу мүмкүнчүлүгү бар дейт.
Күйгөндө кошо күйүп SO2 дегенди чыгарат. Бул болсо күкүрттүн нэмеси. SO2 барат дагы тияктан. Кычкылтек менен кошулат да SO3 дегенди пайда кылат. А SO3 абада жүргөн ным менен кошулуп H2SO4 деген күкүрт кислотасын пайда кылат. Күкүрт кислотасы ушундай касиети бар. Тыкандан болобу, кайсы эмнеге тийбесин, ошондогу сууну өзүнө тартып алат. Эми бул абадагы SO3 күкүрт кислотасынын кандай таасири бар деп атпайсыңарбы? Жамгыр жааганда күкүрт кислотасы түшөт жалбырактын үстүнө. Анан шаардын жалбырактарын карасаңар, темгил, мындай ортосу кургак. Четтери жашыл болуп турат дагы, ортосу кургак болгон темгил жалбырактар да ошо күкүрт кислотасы ошонун жалбырактын ичиндеги сууну тартып алган. Ал жалбырак болсо жана фотосинтезди иштей албай калат андан кийин. А резинаны өтө көп болуп кетти, эме болду десе, пиролиз деген бар. Резина мисалы бу ырбачыда жаңы баштаптыр. Казакстан менен кошулган бир проект. Ошол резинадан кумтөрдүн эмесинен, резинасынан дөңгөлөктөрүн эмесинен. Абасы жок жерде бир туюк мындай эле бир эменин ичинде суюктук айландырып ошол резинаны. Ал жанагы мазуттун эле формуласы чыгат экен анда.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун элүүнүн түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымамонов. Азаттыкка Бишкектен Аскар Куштарбеков кайрылган. Ал ушул жылдын 30-июнь күнү табылга соода борборун автоунааларды токтотуучу жайына орнотулган шлагбаум башына түшүп кетип, жабыркап ооруканага жатып чыкканын, бирок угарманыбыз тосмо адамдар басып өткөн жолго курулуп калганын эскертүүчү маалыматтар көрүнүктүү жана түшүнүктүү жазылбай эле азырда турганын айтат.
Табылга деген соода комплекси бар. Ошонун астында парковка жайгашкан. Парковкада шлагбаум болот, машинаны чыгарып турган. Ошол шлагбаум так ушул тротуарга жайгашып калган да. Адам өтүүчү жолго үстүнө эле жайгашып калган. Адам басып келе жатып эле шлагбаум болуп калат, айланасынын баарын тосуп алышкан болгондо дагы же адам өтө турган жол кылып койгон эмес. Анан мен дагы ошо эл катары басып өтүп келе жатып шлагбаум ачык турган да. Ачык турган мен басып өтүп кетем деп ойлодум, эми андай ой келген жок, түшүп кетерине. Киргенде баягы темир башыма түшүп кетип, башым жарылып, кан кетип, бир топ отуруп калдым өзүм жоготуп. Анан кийин 40 минутта дегенде скорый келди, алып кетти. Башымды барып тиктирип, үйгө Мараң туугандарым ушу жардам менен келип жаттым. Эми ошол жерде шлагбаумду карап турган 4 кызматкери бар болчу, охраналарчы. Башыма түшүп канжалап жерде жатып калган учурда дагы охрананын бирөөсү келип койгон жок. Тургузуп, эмне болду деп бул жакка отургузуп жардам көрсөткөн жок. Ошол жерде өтүп бара жаткан элдер башыма суу куюп жардамдашып, мага окшогон дагы канча адамдын башы жарылыш керек бул нерсеге. Бул кызматкерлер тиги роодо дагы кызматкерлер деле бул маселени чечип бере албайт. Мен ал нерсеге толук ишенем, анткени буга эл билиш керек. Жок дегенде ошол шлагбаумду ары жылдырыш керек да. Эми бир 2-3 машинаны койбой койсо эч нерсе болбойт. Ушудан да ач көздөнүп бияка чейин чыгарып ийген да шлагбаумдучу. Шлагбаумду ары киргизип, же болбосо как положено адам өтө тургандай аябай түшүнүктүү кылып туруп эме жолдорун ачып коюш керек.
Табылга соода борборунун администрациясы Аскар Куштарбековдун дарылануусуна каражат төлөп берген. Ишкананын азизаттуу коопсуздук боюнча өкүлү соода борбордун автотоктотмосу мыйзамга жооп берерин айтып, автотосмонун коопсуздугу тууралуу эскертмелер жазылганын маалым кылды.
Биздин үч шлагбаумдар по закону стоят, все как положено. У нас получается есть парковка. Парковка со всех сторон парковки, с четырех сторон есть тротуар.
Шлагбаум тротуарда тура, те парковкада.
А как? Нет, шлагбаум, ну вот выезд с парковки. Табличка ларбит тура, то, что аваляглат, шлагбаум автоматически опускается.
Элинин WhatsApp номерине Бишкектен Төрөкан Алимов пикирин калтырган, ал кыргызстандыктардын салт санасы коронавирусту жайылтуу көйгөйлүгү түзүп жатканын айтып, элди айрым адаттардан алыстоого үндөйт.
Кыргыз элинин жашоо образы бул тууганчылдык, кудачылык, кошунучулук, аш берүү, той берүү, кечелерди өткөрүү, сөзсүз түрдө учурашканда кол берүү учурашуу, андан кийин төшүнө төшүн тийгизип кучакташып көрүшүү. Андан кийин өбүшүп, андан кийин жытташып коюу. Мына ушундай көрүнүштөрдүн бардыгы кеңири кыргыз элине кеңири жайылган. Бул коронавирусту кеңири таркатууга ылайыкташып жаралган элде эсептеймин мен. Ошондуктан биз капоолбой эле өзүбүздүн каада салтыбызды, үрп адатыбызды үйрөнгөн көнүмүштөрүбүздөн баш тартышыбыз керек. Эгерде биз андай баш тартууга өтпөй турган болсок, анда коронавирус бизден жоюлбайт. Мына дүйнөлүк окумуштуулардын бардыгы айтып атат. Коронавирус бул жоюлбай турган оору. Ошондуктан биз мисалы үчүн европалыктарча, япониялыктарча, ошондой эле кытайлар сыяктуу, орустар сыяктуу өзүбүздүн жашоо маданиятыбызды өзгөртүү аркылуу бирибизге бирибиз жакындабай жашоо аркылуу өзүбүздү коронавирустан сактап калуу аракетин жасабай турганбыз. Анда биз коронавирустан акыркы 50 жылда кутула албайбыз биз. Коронавирустан этият бололу. Мен бардыгыбызды чакырып кетемин. Мен кыргыз элин каада салтыңды буз, тууганчылыктан кет деген сөздү айтып атканым жок. Анда ошол катташпай, кучакташпай туруп деле жашаса болот. Бишкек шаарынын Алимов Төрөкан.
Карман Азаттык радиосунун Кыргызстан эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы кийинки аптада жыйынтыкталат. Сынакка келген ой толгоо макалалар менен Азаттык чекит орг деген сайтыбыздан тааныша берсеңиздер болот. Азыр ушул сынакка келген ыр саптарын сунуш кылайын. Аны тегим ургапты учурда Ош шаарында жашаган жазмакер Өскөнбай Бердибаев жөнөткөн. Ырды автор өзү окуп берет.
Мен ушул Саркол санжырасы китебимден Мурга Ош 415 километр деген ырымды окуп берип коеюн. Мурга Ош 415 километр сапарлаш тоодо шамал жолдо жамгыр кайылбыз кыл чокуда кар кечүүгө кыргызбыз кырк абайлап койгон тагдыр ай чапчыйт алыс жердин ак байталы санап жыл санжырасын жазган тарых айланып алгыр бүркүт шаңшып учкан асыл жер ата конуш бизге баалуу мурга бош 415 километр сагынып келе берет кайра баргым сезимде сейин өстөндүн жылгалары элестеп толкунданып турам азыр мурга бош 415 километр ай чапчыйт ата журттун ак байталы.
Эгемендик 30 деп аталган Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагына келген макалаларды сайтыбыздын негизги бетинен таба аласыз. Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312 2194 23, WhatsApp, Telegram'дагы номерибиз 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Ауганстандагы ошентип талиптер өлкөнүн түндүк тарабына жылып, улам бир аймакты ээлеп алып жатканы памирлик кыргыздардын тагдырын күн тартибине чыгарды. Жакында 350 журтташ Кыргызстанга өтүп келүү максатында Тажикстандын аймагына кире качып, бирок Душанбе Кабул кепилдик берди деп аларды артка кайтарды. Кыргыз бийлиги аларга кам көрбөйт деген сын пикирлер да айтылууда. Деги эле оогандык кыргыздарды Кыргызстанга алып келиш керекпи же алардын памирде калуусу оңбу? алардын демографиялык, социалдык, экономикалык абалы кандай? Арай көз чарай талкуубузда бул аптада ушул маселеге кайрылган элек аны Айнура Жекшегиз алып барган.
Талкуубузга Кыргызстандын мамлекеттик катчысы Чолпонбек Абыкеев, профессор тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов, ошондой эле бир нече жыл мурун Памирден Кыргызстанга көчүп келген Турганбай Абдулвахит уулу катышат. Саламатсыздарбы? Памирлик кыргыздар негизинен Афганстандын Вахан коридорундагы Кичи Памир жана Чоң Памир өрөөндөрүн байырлашат экен. Талибан кыймылы маалыматтарга караганда Вахан провинциясын кайтарып алыптыр, бирок кыргыздар байырлаган жерге жетпептир. Турганбай мырза, сизден баштасак сөзүбүздү, сиз ушу улутташтардан кабар алып турасыз, азыр кандай экен алардын абалы?
Саламатсыздарбы? Алар менен мен байланышым бар. Кыргызстанга келгениме 4 жыл болсо дагы, ал жакта кээ бир айылдарда Тажикстандын антеннасы тарткан себептен мындай связь аркылуу байланышабыз да. Памирден дагы, Тажикстандан дагы мургаттык туугандар менен дагы байланыш бар. Анан эми биз көчүп келгенибизде өзүбүздүн каалообуз жана мамлекет тарабынан көчүрүлүп келдик. Кечээ жакындагы жаңылыктарды деле өзүңүздөр угуп атсаңыздар керек. Азыр сөз кезегин ошол жерден баштайлы. Афганистанда көп жылдардан бери эле согуштар болуп жатат. Уруш талаштар эч токтобойт, 40 жыл болду дейт. Кечээ жакында дагы талибандар ошол Афганистан Памир айылына караштуу Афганистан областы, ошо Бадахшан, Ишкашым, Барек, ошол райондорду, айылдарды талибандар өзүнүн немесине ээлеп алды. Анан ошентип Памирге дагы жакындаганда кээ бир памирликтер бир 347 киши Тажикстанга өтө качышты. Эми алар талибандардан корктук, бизге эми жашоо же болбой калды, биякта жашаш кыйын, талибандар келсе биздин малыбызды алышы мүмкүн деп ар кандай социалдык тармактарга көрсөтүлдү. Бирок менин оюмча алар талибандардан корккон жок. Талибандар аларга эчтеке деле кылбайт болчу. Эми кичине бир аз кыйынчылык болушу мүмкүн, бирок анчалык деле неме кылбайт, себеби алар талибандарга зыян бербеген, бир эле талибан эмес, негизи эч кимге зыян бербеген бир жөнөкөй калк. Ошондуктан эчтеке кылбайт эле. Бирок алар ушул нерсени мүмкүнчүлүк пайдаланды. Көп жылдардан бери эми алардын ичинен деле кетебиз деген, кетпейбиз деген бар да Кыргызстангачы. Ошо кетебиз дегендер качышты да, ушул талибандын мүмкүнчүлүк пайдаланып ушул Тажикстанга өтө качсак, Тажикстан бизди мындай учурда качса кайра Афганистанга өткөзүп берет. Бирок азыркы учурда кайра өткөрүп бербейт. Силер кыйынчылыкта экенсиңер, анда силерди өз мекениңизге өткөзүп беребиз деген бир ой менен, бир пикир,
ошондо үмүт менен келген.
Үмүт менен, бир чоң үмүт менен Тажикстанга өтүп качышты.
Чолпонбек мырза, Тажикстандын памирлик кыргыздарды кайрадан Афганистанга кайтарганына көз карашыңыз кандай сизден?
Эми бул жерде баягы биринчи кезекте биз буунун ушул миграция боюнча, анан ушул сырттагы мекендештерди көчүрүп келүү боюнча бир атайы чыгарган мындай талаптары бар. Анан ошо талаптарын негизинде гана ушул памирлик кыргыздарды Кыргызстанга көчүрүп келүүгө болот да. Карапайым эл ушул талаптарды билбегендиктен буну көчүрүп келсек болот, анан көчүрүп эле алып келе койбойлубу деген сөздөр айтыла берет карапайым элдин арасындачы. Мен бир жөнөкөй эле нерсесин менен түшүндүрүп берейин. Мына мисалы, биз кичинекейибизден эмдөө алганбыз. Баарыңыздар эмдөө алгансыңар. Маселен, чечекке каршы дегендей, кызамыкка каршы дегендей памирлик туугандарыбыз болсо, андай эмдөөдөн өтпөгөндүктөн, эгерде биз алардын баарын алып келсек, бизде ошол вирустар арабызда эле жүрөт. Биз ал вирустарды эмдөө алгандыктан тоготпойбуз. Памирдин дагы кыргыздар андай эмдөө албагандыктан алардын каны таза, ден соолугу таза, ошол жөнөкөй эле эмдөөдөн бияка келгенде жабыркап калышы мүмкүн да. Мына ошого окшогон көптөгөн медициналык, андан башка дагы баягы тил жаатында, андан башка дагы экономикалык көптөгөн мындай проблемалар бар. Анан ошолордун баарын чечип туруп, анан кийин көчүрүп келүү талабы коюлуш керек да. Анан баягы бар алдагы мекендештер алып келе калалы деген бул кайсы бир деңгээлде мындай бир ойлонулбай туруп эле айтылган сөздөр да. Анан анын үстүнө алар ошол жерде канча жүздөгөн жылдардан бери жашап келаткан адамдар. Ал жердин ата бабасы жашап, ошол жерди киндик кан тамган жерим деп эсептешет ошол жердичи. Анан ошол киндик кан тамган жерден айыруунун өзү дагы өтө кыйын нерсе да. Ушунун баарын эске алыш керек. Анан ушунун баарын эске алып туруп, тескерисинче менин жеке оюмда ошол ошо жердин өзүнө биз шарт түзүп бергенге аракет кылсак жакшы болот эле да.
Кыргызстан башкача жардам бере алат.
Кыргызстан ошол афган өкмөтү менен сүйлөшүп, мына биз бияка алып келип туруп аларга там салып бергенден кийин, аларга инфраструктура жасагандан кийин, мектептерди жасагандан кийин канча чыгым кетерин эсептеп, ошол чыгымды ошо жака урунсак, ошондон жарымысы эле кетмек. Эгерде биз ошол Памирдин өзүнө ошолорго шарт түзүп берүү жагын карасакчы, анан биринчиден. Экинчиден, кыргыздын жери дагы ошол жерде сакталып калат эле. Биздин ал кыргыздын жери да.
Сиз азыр аларды көчүрүп келиш керекпи же жокпу деген маселеге кайрылып атасыз, бирок мен кайра эле суроомду кайталагым келет. Тажикстандын ушул аларды кайра артка кайтарганы, анткени Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дагы нота кайрылыптыр Тажикстангачы, аларды өткөрүп жибергиле депчи Кыргызстанга. Ошого кандай карайсыз? Алар азыр Бишкек менен Душанбенин мындай мамилесинин душ эмесине айланган жокпу, курмандыгына?
Менин оюмча бул жерде алар ооган мамлекети менен сүйлөшкөн болуш керек. Алар бүгүнкү күндө ооган мамлекети менен дайыма Тажикстан тыгыз кайта кайта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кантсе да ортодо кандайдыр бир проблемаларды жаратпаганга аракет кылып атышат. Ошондуктан алар биринчи кезекте алар мындай айтканда ооган мамлекетинин жарандары. Анан ошондуктан алар биринчи ушул ооган мамлекети менен макулдашып туруп, жана жогоруда айтылгандай, аларга эч биз зыян кылбайбыз, эч кандай биз аларды кыйынчылыкка учуратпайбыз, тескерисинче биз аларды коргойбуз деген жоопту уккандан кийин, анан аларды өз жерине кайтарып жиберген болуш керек. Менин оюмча ушундай.
Бирок кыргыз бийлигинде так маалымат жок, кандай кепилдик берилген?
Кыргыз бийлигинде так маалымат жок, андай маалыматты биз баягы алганга үлгүргөн деле жокпуз. Анан анткени бул бат эле болуп кеткен окуя болду. Келишти дагы, бир аз кайра тургандан кийин эле кайра көчүп кетишти да.
Бир аз статистикага кайрылсак, 2003 жылы ошо алардын саны 5000 болсо, азыр 1,5-2000 тегерегинде деп деген сандар бар экен да. Айрымдары буга чейин бир Кыргызстанга көчүп келишиптир. Сулайман мырза, Памир кыргыздарынын же биз туура ооган кыргыздарынын деп айтабызбы, демографиялык абалы тууралуу бир изилдөөлөр барбы?
Изилдөөлөр бар. Муну биринчи иретте Назиф Шахрани деген америкалык антрополог профессор ошол кыргыздардын анан вахандардын Памирге адаптация болушу деген маселени изилдеген да. Анан бул эме адаптация болушу деген ал көч барып, кечээли көч барып анан адаптация болгон экен деп түшүнүүгө болбойт. Себеби адаптация кылымдар бою жүргөн адаптация бар да, ошону этнологиялык жактан изилдеген да. Анан алардын жазганында адамдар ошол Памир экосистемасынын бир бөлүгү болуп, ошол жерде жашап, ошол жерде маданият жаратып, башкаларга караганда өмүрлөрү узун болгон да. Анан эми азыр айтып атышпайбы, 40 жашында эле антет экен, 50 жашында эле өлүп калат экен, тигил экен, бул экен деп. Эми мен башка мисалдарды келтире алам. Себеби ал жерде өтө узун, көп узун өмүр жашагандар болгон да. Мына азыр деле Памирден көчүп барып Ванда, Улуу Памир айылында жашап аткан 108 жашында каза болду. Конокбай аке деген акебиз бар, 108 жашында каза болду. Азыр 101 жашында Айт Ажы деген киши бар, аман эсен, көзү көрбөй калыптыр, бирок азыр жашап атат аман эсен. Дагы картаң жашы улгайган кишилер 90-80 деген алар абдан көп. Ошол жаштарды ошол Памирде жашашкан. Бараканбек деген бир киши болгон экен, мен барганымда 114 жашында деп койдук, а бирок бул 130 болсо керек деп айтышканда мен абдан таң калгам. Бул көрсө ошол Памирге адаптация болгондон кийин, ошо жерде маданият жаратып, ошо жерде бала төрөп чоңойтуп жаратылыш менен таптакыр биригип калгандан кийин адамдар абдан узун өмүрүн бактылуу жашашкан да. Эми бир башка маселе бар бул жерде. Демографияга эмне таасир этти? Демографияга адамдардын социалдык активдүү болбой калгандыгы таасир этти да. Себеби менин алган маалыматтарыма караганда мурдагыдай мисалы кой саабайт, мурда кой сааган, топоздорду саап, койдун жүнүн кыркып, сүттөн айран жасап, курут жасап, май жасап, ошолордун баардыгын анан эркектер алдыңкы күчтүүлөрү кабылга чейин алып барып сатып келип, аштыкка баруу деген абдан чоң церемония болгон. Адамдар аштыкка барышкан, айлап жол жүрүшкөн кышкы эң татаал убактарда. Ошонун баардыгы ал жердеги кыргыздарды социалдык жактан активдүү кармагандагы, алар көп жашаган, анан кызыктуу жашаган чоң маданиятты жаратышкан ошол жерде.
Сиз аны мурун деп атасыз, азыр.
Эми азыр болсо ошо социалдык активдүүлүк жок. Себеби ал жерге башка адамдар келет, ал жерге эмне тужар деп коесуңарбы? Соодагерлер келет. Ошо соодагерлер келип наркотикага чейин сатышат. Анан ошол наркотиканы чеккендер де бар. Биринен бири үйрөнүп отуруп, андан кийин мурдагы баягы салттуу турмуштан ажырап, элдик оюндар бар, ойнош керек, аны ойнобой калган. Анан ошондон келип отуруп, анан адамдардын ден соолугу бузулуп, маданиятын жоготкондон улам өмүрлөрдө ушундай болуп атат, анан азайып кеткен да.
Азайып кеткен себеби?
Менде азайып кеткени жаш кыскарып атат, төрөт аз болуп атат да.
Ошо төрөт демекчи, үй бүлө куруу бир өзүнчө бир маселе деп
атпайбы?
Анткени чакан эл болсо бири бири менен мындай
мурда кантип жашады эле? Менде кээ бир маалыматтар бар, алар 25,000 чейин жеткен бир убактарда. Анан азайып көчүп кеткен, бири бирине таарынып деле көчүп кете берген, ушинтип таркап кеткен да. А чынчынына келгенде ошол жер азыр айтып атышпайбы, 40-жылдары көчүп барган экен деп, өткөндө мага бирөө чалып мени менен урушкан жүрөт. Ай, 40-жыл эмес, алар мынабу Чыңгыз хандын жапыргана мурда барышкан. Мурда ошол жерде болгон. Наймандар ошо Чыңгыз хан куугандан кийин келип анан аларга келип кошулган да. Ал жерде катагандар бар, кадимки катаган деген кыргыз уруусу. Афганистандын аркы тереңдерине чейин жайылып кеткен кыргыз уруулары бар да, азыр өзбек, уйгур жана башка болуп кеткен. Ошолордун баардыгы чоң маданият жаратканда, алар жергиликтүү ал жердин. Адамдардын мен бир нерсесине таң калам. Кыргызстан деп кыргызстандын чегин ушу чийип койсо эле ошонун ичиндеги жер кыргыздын жери, анан калган жер кыргыздын жери болбой калабы? Андай болбойт да. Ошол Ооганистандагы, азыркы Тажикстандагы, Өзбекстандагы жерлер кыргыздардын мурда жашап келген ата журту да. Биз алардан албетте бул жер биздики деп талашпайбыз, бирок бүткүл дүйнөдөгү өлкөлөр ошондой да. Ошон үчүн ал жер чет элдин жери, башка жер, жат жер, аны бул жерге алып келиш керек дегендер буну билбей эле жөн эле оозуна келгенди сүйлөп аткан эмелер да. Анын үстүнө алып келиш маселеси куруш турат азыр, башка маселе.
Алып келүү маселеси азыр бир аздан кийин кайрылалы. Турганбай мырза, сиз азыркы шартты сүрөттөп бере аласызбы?
Памирдеги
ошо жашоонун
мен
медициналык тейлөө мисалы үчүн аябай чабал дешет, ошон үчүн көп оорушат.
2017-жылы, азыр 2021 да. Ал жакта азыркы учурда медициналык абал мисалы аялдар азыр каза болот деп атпайбы? Көбүнчө төрөттөн каза болот жана балдар кичинекей кезинен эле каза болуп калып атат. Ошол нерселер эмне себептен? Эми өлүм баарыбир Кудай тааланын буйругу да. Медицина болгон жерде деле ажалың жетсе өлөсүң, болбогон жерде да. А бирок эбепке себеп деген жакшы сөз бар да. Эгер медициналык тармак болгондо ошол бир аз оорулар ооруп калгандан кийин ошо төрөткө дагы доктурлар болсо балким жеңил болот эле, балким кичинекей оорудан айыгып кетиши мүмкүн эле да. Анан бул медициналык жак, бул жактан жок азыр Памирдечи, Памирде Афганистан тараптан такыр эле кароо жок мындайча айткандачы. Анан экинчи бул билим маселеси. Азыркы 21-чи кылымда билим, илим, билим эң алдыга өнүгүп бара турган заман. Кайсы Кыргызстанда болсун, кайсы мамлекетте болсун, бул билим деген нерсе ар бир жерде өнүгүп атат, бирок Памирде эч нерсе жок. Балдар чоңоюп атат. Чоңойгондо мисалы 7 жашка киргенде бул жакта 1-класска кирип мындай билимге баласын умутулуп атса, ал жакта 7-8 киргенде койдун артына салып атат. Кой менен кой болуп эле мындай адамдардын аң сезими, адамдардын ойлонуусу сөзсүз түрдө эмнеси таза, мындай ойлонуу көп, интернет дегендей азгыруулар жок болгон себептен, бирок билим жагын окубаган себептен ошол нерселер артта калган.
Бирок интернеттин деле оң жактары бар да, бир баары бир прогресс, алга жылуу деген дүйнө өнүгүп атат. Эми таптакыр таза бойдон сактап калыш кандай, эмне үчүн сактап калыш керек таза бойдон?
интернеттин деле жакшы жактары бар. Эгер адам өзү чын ниеттен имада болсо, жакшы жактарын колдонуп, ошол интернетти деле илимге, билимге, элге, жерге, мекенге арнап колдонсо болот. Бирок азыркы учурда ошол ооруга мисалы доктор жок, мугалим жок. Биз кыргыз болгондон кийин кыргыз тилин окушубуз керек, кыргыз тил сабагы жок. Мисалы Памир Кыргызстанга караштык дейбиз, бирок ал жерде караштык болгон менен ошол нерселер болуш керек болчу да. А Мургапта башка Өзбекстанда кыргыздар бар, аларда кадимкидей эле айылдардын аты кыргыз, мисалы Манас айылы кыргыз тил сабактары кирет, кадимкидей эле ошондой шарт болсо анда ошол жерде окуп неме кыла берсе болот. Бирок Кыргызстандан дагы мугалим барбайт. Барбаган себептен ал жерде шарт жок. Ошол мугалимди жайгаштырыш керек, мектеп салыш керек, оорукана салыш керек. Эгерде бардык шартын ошондой түзүп берген болсо анда жашай бериш керек. Ал шарттар болбой туруп анан жөн эле айткан туура эмес го.
Түшүнүктүү. Чолпонбек мырза, ушундай шарт Кыргызстан түзүп бере алабы ооганды кыргыздарга, ошондой мугалимдерди жөнөтүп?
Эми муну мындай да, биринчи кезекте муну ооган мамлекети менен чечиш керек да. Ооган мамлекети макулдук бериш керек бизге ошол жерге барып кыргыздарга түшүп бергенге. Анткени эгерде биз ошентип кыргыз аймагына барып биз кыргыз мамлекетинин ишин киргизе баштасак, анда биз ал жерге мындайча айтканда анклав же болбочубузо бир өзүнчө район түзгөн атпайбызбы? Мындайча айтканда кыргыз идеологиясын, кыргыз мамлекетинин идеологиясын киргизген атабыз да. Мына элестетиңиздер, Кыргызстанга кайсы бир мамлекет келип эле биз сиздердин аймагыңыздарда мисалы дунгандар дунгандарга Кытайдан келип эле мына сиздердин могу Александровкадагы дунган айылына биз момундай мугалимдерди алып келебиз, момундай мектептерди салабыз, момундай тармактарды кийире баштайбыз десе биз эмне дейт элек? Биз кыргыз мамлекетичи. Ошондуктан биринчи мындай маселени ооган мамлекети менен чечет да. Анан ооган мамлекети бүгүнкү күндө өзүңүздөр байкап атасыздар туруксуз болуп турат. Ошол ооган мамлекети менен чечкенден кийин аны Кыргызстанда билим берүү тармагын колго алып окутуп, анан жана медициналык тармакты колго алып, ушундай инфраструктураны мындай этап этабы менен түзүүгө опоңой эле болот. Себеби эгерде жакшы айлык берсек, анан биринчиден бияктан, экинчиден аяктан дагы эл кошумча биз айлык чыгарып беребиз десе, барууга мугалимдер болот. Бул бир учурда бул маселени караштырганбыз биз 2005 жылдардачы. Ошондо элден мындай жөн эле сурап көрөлүчү десек, демеле мен барам, мен 2 жыл иштеп келем, мен 3 жыл иштеп келем дегендер четтен эле чыккан да. Анткени баягы элдин арасында башка жерге барып, башка жерди көрүп, башка жерде жүрүп келгиси келген жаштар көп. Анан ошондой эле медиктерден деле чыкмак. Бирок ошол маселе кайталап айтайын, ушул ооган мамлекети менен чечилиш керек да. Анан мен агайдын сөзүнө кошуламын. Биз ошол жерден кыргыздарды ошол жерде кармап калсак, анан ошол жерге мисалы үй жай курганга, мындай бир системага салганга, мамлекеттик немеге окутуп, дүйнөлүк цивилизацияга мындай этап этабы менен алып чыкканга аракет кылсак, аларды буяка Кыргызстанга көчүрүп келип, маселен азыркы алайдагыдай кылып үйлөрдү салып, анан аларга мал сатып берип, анан кийин аларга жанагылардын баарын түзүп, анан жолдорду салып, анан кийин свет тартып, ошого кеткен чыгымдан биз ошо жерге барып туруп жасаган чыгымыбыз менчи азыраак болот эле да.
Көчүргөнгө
караганда ошо жерге барып туруп жанагы движокторду алып барып светин жасап берип, же болбосо ошол жерден жана суулардан агып түшкөн суулардан жанагы свет маселесин чечип деген сыяктуучу, ошол жерге ылайыкташкан үйлөрдү курдуруп, анан ошол жерге мугалимдерди алып барып окутуп, мектептерди салып, ошол жерге саламаттык сактоо тармактарын кийирип ошентсек, менимче арзаныраак түшөт болчу. Анткени ушундай ишти жасаганда биринчиден биз кыргыз жерин сактап калат элек, анан кыргыздардын ошо жерде жашаган элди сактап калат элек, анан кийин калганы өтөт эле да, анан ушундай этап менен кетет эле. Анткени бул мындай да, бийик абада, бийик жерде жашаган адамдар кийин кайра мындай жапыз жерге түшкөндө анын ичинен баары эле бияка келип көнүп адаптация болуп кетпейт. Алардын ичинде айрымдары бул жерге келгенден кийин ар кандай ооруларга жолбочу болсо аба алмашкандагы кыйынчылыкка учурашы мүмкүн да. Алар болсо жүздөгөн жылдардан бери ошол жака калыптанган, ошол жердин абасына, ошол жердин жаратылышына ылайыкташкан. Ошондуктан бул жагын да ойлош керек. Ошондуктан бул маселе өтө оор маселе. Аны биз ошо жактан чечкенибиз туура болот эле.
Сиз адаптация демекчи, Слайбан мырза, кандай ушу адаптациясы кандай өтүп жатат? Бияка көчүп келген, мына Тургунбай дагы бияка көчүп келген экен. Адаптация деги кандай жүрөт? Алар чын эле көнүп кетеби?
Мен ошо Тургунбайлар келип жашаган жерге барып 40 күн жүрдүм, э? Ошо күндө ушулардын үйлөрүнө барып, сүйлөшүп аттым, айрым суроолорду берип аттым. Бул адаптация деген бир күндө, бир жылда, 10 жылда эле болуп калбайт ал. Ал ошо жерге мен ушу жердин адамымын деп ошол жерден өнүп чыккан дарак сыяктуу болуп калганга чейин жылдар өтөт. Бул ошо жерде туулган эле бала ошентип калбаса, эс тарткандан кийин келип ал жерге орношуп калган киши ал жөн эле чет элдиктей эле болуп жүрө берет да. Көп маалыматтар бар. Себеби ал нарынга мисалы үчүн булар адаптация болгон жок. Мына эгерде чынын айт десеңер, адаптация болгон жок, боло албайт да болчу. Эмне үчүн? Биринчиден климат, суусу, андан маданият, адамдардын ортосундагы мамиле, тил, булардын баардыгы чоң маселе да. Ал жүдөп ошо көргүзгандай кысып турат да. Анан бирөөлөрдүн барганы, ошолордун баары булар үчүн кыйноо да. Бийликтен барат, башка жактан барат, мен да барып алып изилдейм. Кыскасы, бул адаптация деген сөз, бул чоң сөз. Мисалы үчүн ошол жерден келип эле Кыргызстанга адаптация болуп кетет дегенден миңдеген кыры бар анын. Анан өзү бир сөз болгону менен мааниси өтө кенен. Ошон үчүн Памирден келип бияка адаптация кылып жиберебиз деген туура эмес. Адамдар оюнчуктай көрөт да адамдардын тагдырынчы. Анан экинчиден ошол жерди бош таштап агиндик канын тамган ата тегиңдин көрүстөнү жаткан жерди бош таштап анан кийин ошо жеңилирээк турмуш бар экен деп көчүп келгендин өзү деле жакшы эмес. Булар мурда эмне үчүн көчкөн эмес? Бейиш эгер бар болсо дейт памирликтерчи, анда ушул Памир тоолорунун алдында дейт. Памир тоолорун ушунчалык жакшы көрүшөт. Түркиядагы кыргыздар ошо Памир тоосун эңсеп арман ырлар нырдайт, ый кошоктор бар да. Анан ошондой болуп турса эле, анан биздикилер өзүнөн өзү эле кыйналып эле, сен дейт, мага бирөө жазып атат, ошол жерге барып бир жашап көрчү, дем алалар бекен. Ал менмин да, мен бул жерде туруп улатпаймынбы? Тиякта туулгандар үчүн а жер жөн эле кадимкидей эле жер, жакшы эле жер. Ошо айтаажынын ыры бар, азыркы айтпадымбы 101 жашында деп. Ошол Памирдин калганын эмдиге чейин арман кылып ырдап жанагы магнитофонго жазып алып ар бир үйдө угушат ошону.
Мен анда акыркы суроомду Чолпонбек мырзага жолдоюн. Кыргыз бийлигинин диаспора болобу, улутташтар менен иштөө стратегиясы, программасы барбы, кандай?
Эми буга чейинки бийликтер кандайдыр бир деңгээлде баягы жүргүзүп эле келген. Мисалы 2005 жылдарда Афганистанга ошол баягы памирлик кыргыздарга бир эмес бир жылда 2-3 жолудан атайы баягы машинелер менен кум жардамдар барып турган. Биринчи баягы жардамын алыбакта мен кызматта иштечи элем, биз ушул жерден топтоп жөнөткөнбүз. Өзүбүз эмнелер керек, баягы медициналык медиктерди, мындайча айтканда уундан баштап кийим кечеге чейин ошондо жанагы телефондорду, радиолорду, ушулардын баарын жибергенбиз да. Мына ошо сыяктуу бийликтин улам бир бийлик бизде деле алмашып атпайбы, ошол ар бир келген бийликтин өзүнүн саясатына жараша жүргүзүлүп келди. Анан бүгүнкү күндө биз алар менен кайрадан тыгыз ооган мамлекетинде туура азыркы убакта тынчтык болбой атат, кайсынысы менен сүйлөшөрдү деле азыр ачыгын биле албайбыз. Анан бирок бүгүнкү күндө ушул ооганда тынчтык орносо, анда биз жана мен жогоруда айтып кеткен нерселердин баарын жасаганга аракетибизди баштамакпыз. Бүгүнкү күндө бул эч убакта бир кыргыз сыртта биздин саясат, бүгүнкү күндөгү бийликтин саясаты жанагынча көп эле эмес. Чет мамлекетте бир кыргыз жүрсө дагы ошол кыргыз үчүн биздин кам көргөнгө милдеттүүбүз. ошол чет мамлекетте жүргөн кыргызыбыз кор болуп калбасын, кандайдыр бир кыдык көрбөсүн, ошол мамлекеттин мамлекеттен кысым көрбөсүн дегенди коргош, бул биздин милдетибиз. Садыр Нуржоевич деле өзүнүн президенти Садыр Нуржоевич өзүнүн дайыма сүйлөгөндө айтып атпайбы, биз керек болсо ар бир кыргызды чет мамлекетте коргойбуз депчи. Ошол сыяктуу биздин ал саясатыбызда бар.
Рахмат анда сиздерге. Биз бүгүн оогандык кыргыздардын тагдырын талкууладык. Талкуубузга Кыргызстан мамлекеттик катчысы Чолпонбек Абакеев, профессор тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов жана Памирден бир нече жыл мурун көчүп келген Турганбай Абдулвахит уулу катышты. Алып барган Айнура Жекше кызы, саламаттабыңыздар.
Ооган кыргыздардын маселесин талдаган Арайгөз Чарай талкуубуздун толук видео версиясын Азаттыктын ютубтагы каналынан көрө аласыз. Ал жактан бизди Азаттык деп издеп таба аласыз. Ушуну менен кезектеги бир сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.